Šodien mēs atstādinājam. Vakar es gan biju jau sagatavojis, jau parakstījis rīkojumu, bet šodien manu rīkojumu apstiprināja doma un arī pieņēma lēmumu atstādināt no amata pienākumu pildīšanas.
Un sakiet, kas tad ieņems Boķa vietu?
Ieņems sociālā pedagoģa Santa Bormane. Sevi parādījis ir kā labu darbinieci un viņai ir arī atbilstoša izglītība. Lai viņi varētu šo amatu ieņemt, padīt.